RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia, hari ini Jumat 20 November 2015 dan seperti Jumat-Jumat lalu, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara dilanjutkan dengan komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya fokus dan sari warta berita. Kemudian pesona Indonesia, warna-warni dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Jumat 20 November 2015. Dan tetaplah bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan warta berita, sari berita penting. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengharapkan para jurnalis televisi di Indonesia dapat menciptakan pemberitaan yang lebih baik. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta Kamis mengatakan bahwa PT Freeport Indonesia tidak layak mendapatkan perpanjangan kontrak karya jika tak mampu memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengharapkan para jurnalis televisi di Indonesia dapat menciptakan pemberitaan yang lebih baik. Karena itu, Rudiantara saat membuka konferensi jurnalis televisi Asia Pasifik di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis berharap Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia sebagai organisasi para jurnalis televisi nasional dapat menjadi wadah untuk menciptakan wartawan profesional. Menurutnya, dengan adanya organisasi itu, maka jurnalis televisi akan menjadi semakin profesional, sehingga pemberitaan yang dihasilkan juga semakin baik. Apalagi media massa termasuk televisi berperan penting dalam menciptakan pembelian yang damai. Konferensi para jurnalis televisi Asia Pasifik di Palembang ini mengambil tema Jurnalis Positif untuk Dunia. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa dalam hal pemberitaan di televisi dan media siaran di Indonesia juga sudah ada pengawasannya melalui Komisi Penyiaran, sehingga ada kontrol yang baik atas karya jurnalistik televisi dan penyiaran. Rudiantara mengatakan dalam waktu dekat ini akan dilakukan revisi Undang-Undang Penyiaran, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia bisa mengusulkan materi revisi itu supaya pemberitaan semakin baik. Saudara, pemerintah Indonesia terus melakukan deteksi dini agar serangan teroris yang terjadi di Paris tidak terjadi di tanah air. Demikian dikatakan staf ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Wawan Purwanto, kepada media di Jakarta. Menurut Wawan, kekhawatiran dan potensi terjadinya aksi teror di Indonesia masih ada, oleh karena itu diperlukan kewaspadaan untuk mengatasi hal tersebut.
Upaya-upaya lain yang lebih pada cegah dini dan deteksi dini, ini sudah rutin dilakukan gitu. Salah satu opsi memang sudah, kalau potensi memang ada ya, karena memang kita sebelumnya banyak terjadi serangan-serangan aksi seperti itu ya, dan bahkan ya, kalau kekhawatiran
Wawan Purwanto mengatakan masyarakat berperan penting mencegah terjadinya aksi terorisme di tanah air dengan melaporkan kepada pihak berwenang jika mencurigai adanya potensi orang-orang yang ingin melakukan tindakan melanggar hukum. Semua komponen bangsa, menurut Wawan, harus bersatu dalam mencegah terjadinya tindakan terorisme. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta Kamis mengatakan bahwa PT Freeport Indonesia tidak layak mendapatkan perpanjangan kontrak karya jika tak mampu memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah. Menurut Luhut, Freeport belum memenuhi syarat divestasi dan pembangunan smelter yang diminta oleh pemerintah Indonesia. Selain dua syarat itu, Freeport juga masih harus memperbarui pembagian royalti dengan Indonesia dan pembangunan Papua. Luhut menegaskan dirinya telah melakukan kajian mengenai Freeport saat menjabat sebagai Kepala Staf Presiden. Menurut Luhut, perpanjangan kontrak tidak perlu diberikan jika Freeport tidak memberi keuntungan setimpal untuk Indonesia. Adapun proses renegosiasi, kata Luhut, bisa dilakukan pada 2019 atau 2 tahun sebelum masa kontrak karya Freeport berakhir. Ia mengakui banyak desakan agar renegosiasi dilakukan saat ini. Namun Luhut memastikan pemerintah tidak akan terpengaruh oleh apapun saat mengambil keputusan terkait Freeport. Berdasarkan hasil kajian, kata Luhut, dirinya mengusulkan agar pengelolaan Freeport dibuat seperti blok Mahakam. Kontrak karya Mahakam tidak diperpanjang sampai berakhir pada 2017 dan pengelolaan selanjutnya dilakukan oleh sumber daya nasional. Presiden Joko Widodo menyebut pupuk sangat penting dalam meningkatkan swasembada pangan nasional. Presiden saat meresmikan pabrik 5 PT Pupuk Kalimantan Timur dan pabrik asam fosfat 2 PT Petrokimia Gresik di Bontang, Kalimantan Timur, Kamis menyatakan kebutuhan pupuk di masa mendatang akan meningkat. Menurut Joko Widodo, ketahanan pangan ke depan harus didukung suplai pupuk yang cukup. Jokowi berharap badan usaha milik negara terus berinvestasi untuk mendorong ketahanan dan swasembada pangan. Menurutnya, bila perusahaan tak punya kekuatan untuk investasi dari internal, bisa bekerja sama dengan perusahaan baik dalam negeri ataupun dari luar negeri. Kebutuhan pupuk tahun lalu mencapai 6,7 juta ton dan akan terus meningkat karena luas lahan pertanian bertambah, khususnya wilayah Indonesia Tengah dan Timur, sehingga perlu tambahan pasokan pupuk yang cukup. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service Voice of Indonesia. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Jumat pagi bergerak menguat 33 poin menjadi 13.742 dibandingkan posisi sebelumnya di posisi 13.775 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kepala Riset Monex Investindo Pictures Ariston Chandra di Jakarta Jumat mengatakan mata uang dolar Amerika Serikat tertekan terhadap mayoritas mata uang utama dunia menyusul proyeksi dari kalangan analis bahwa dibutuhkan langkah kebijakan keuangan Bank Sentral Amerika Serikat setelah menaikkan suku bunganya untuk memacu perekonomiannya. Di sisi lain, lanjutnya, aksi ambil untung juga membayangi dolar Amerika Serikat karena kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat sudah diantisipasi pasar, sehingga dibutuhkan sinyal lanjutan mengenai kenaikan suku bunga untuk kedua kalinya untuk mengangkat dolar Amerika Serikat kembali. Dari dalam negeri, lanjutnya, fundamental perekonomian Indonesia yang terbilang stabil di tengah perlambatan global menambah sentimen positif bagi mata uang rupiah untuk tetap berada di area positif. Sedikitnya 300 warga asing antusias belajar membatik yang diberikan oleh anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia Taiwan di sela acara Remarkable Indonesia di Taipei. Hal itu dikatakan Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taipei oleh Iman Adi Purnama di Taipei hari Jumat. Remarkable Indonesia yang digelar oleh Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei di pelataran Mall Sinkong Mitsukoshi itu dikemas dalam bentuk mini workshop. Para peserta mengenali seni batik mulai dari alat dan bahan yang diperlukan, pembuatan batik hingga penggunaan batik di Indonesia kepada para pengunjung Bout Perhimpunan Pelajar Indonesia di Taiwan. Pengunjung yang berpartisipasi sebagian besar adalah warga lokal Taiwan dan mahasiswa internasional yang sedang menempuh pendidikan di Taiwan. Imam mengatakan, selain belajar membatik, Pengunjung juga diperkenankan membawa pulang hasil karya mereka. Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan ingin mengembangkan objek wisata Ramang-Ramang dengan menyediakan perahu-perahu tradisional untuk menjelajahi perairan di antara gugusan kars itu. Kepala Bidang Pemasaran dan Promosi Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan, Depo Kadapi di Makassar Jumat mengatakan, pihaknya kemungkinan mengembangkan objek wisata Ramang-Ramang seperti yang ada di kota Venice, Italia, yang membawa wisatawan mengelilingi objek wisata menggunakan gondola. Dia mengatakan, Dinas Pariwisata Maros akan melengkapi daerah itu dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, termasuk di antaranya perahu. Pemerintah daerah, ia melanjutkan, akan memberdayakan dan melibatkan masyarakat dan tukang perahu lokal untuk menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata. Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan menurut dia akan membantu pemerintah Kabupaten Maros menjadikan Ramang-Ramang sebagai objek wisata unggulan di masa mendatang. Ia mengatakan pemerintah daerah sudah mempromosikan Ramang-Ramang ke pemangku kepentingan terkait industri wisata di dalam maupun luar negeri. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, aksi terorisme bukan Islam. Terjadinya penyerangan di Paris meningkatkan ketakutan terhadap Islam alias Islamophobia di Australia. Beberapa ancaman, insiden penyerangan, pengiriman pesan di beberapa kawasan, serta tempat ibadah kaum muslim di Australia menunjukkan adanya fenomena ini. Hal ini diakui oleh Ketua Islamophobia Register Mariam Faisadeh. Di tengah Islamophobia yang meningkat itu, seorang muslim pengusaha di Sydney, Dia Mohamed, mendirikan partai politik The Australian Muslim Party hari Selasa 17 November. Partai ini berupaya menjaring suara dari warga muslim untuk meraih kursi di Senat Australia pada pemilihan federal mendatang. Jelas menjadi tantangan tersendiri karena di Australia terdapat beberapa partai anti-Islam. Dia Mohamed mengecam serangan di Paris dan menyatakan Islam melarang pembunuhan terhadap orang tidak bersalah. Sebaliknya, partai yang dia dirikan tidak akan mendukung invasi ke negara Islam sebagai respon terhadap kejadian serupa di Paris. Lain di Australia, lain pula yang terjadi di Perancis. Di dalam negeri itu, aparat keamanan Perancis melakukan pengejaran terhadap para tersangka penyerangan di Paris. Tidak cukup di dalam negeri, pihak keamanan Perancis memburu pelaku penyerangan hingga ke negara tetangga Belgia. Presiden François Hollande di depan parlemen hari Rabu telah menyatakan perang dengan ISIS. Hollande bahkan menyerukan koalisi internasional untuk menumpas militan ISIS. Menurut Menteri Dalam Negeri Prancis Bernard Cazeneuve, 115.000 aparat dikerahkan untuk melindungi keamanan. Mereka terdiri dari para polisi dan gendarmes atau tentara teritorial. Pihak keamanan Perancis sejauh ini melakukan lebih dari 100 operasi untuk memburu para tersangka. Salah satunya adalah perburuan terhadap Salah Abdeslam yang kembali ke tempat asalnya di Belgia. Pihak keamanan Belgia sendiri kemudian menyebarkan foto pencarian salah satu tersangka tersebut. Operasi pihak kepolisian Perancis juga menyisir sebuah apartemen di pinggiran Paris. Dalam operasi ini terjadi baku tembak antara polisi dengan kelompok bersenjata yang telah terkepung. Di Suriah, Prancis melakukan serangan terhadap posisi ISIS. Serangan ini tidak dilakukan sendirian. Rusia ikut dalam penyerangan itu, hasilnya 33 militan ISIS tewas. Hal itu dikonfirmasi oleh Direktur Syrian Observatory for Human Rights, Rami Abdel Rahman, yang berkedudukan di Inggris. Perancis meningkatkan serangan ke Raqqa, basis ISIS di Suriah setelah terjadinya serangan di Paris yang menewaskan 129 orang pekan lalu. Rusia juga meningkatkan serangan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan pernyataan keras setelah serangan Paris dan mengetahui pesawat penumpang Rusia yang jatuh di Sinai karena serangan teroris. Di tengah-tengah sorotan terhadap kaum muslimin, seorang muslim Prancis berdiri di Place de la République di Paris menyatakan bahwa dia Muslim tapi bukan teroris. Aksinya mengundang simpati publik yang melalui kawasan itu. Memang masuk akal jika sebuah negeri diserang maka lazim pula melakukan pembalasan. Tetapi patut juga diambil hikmah dari kisah Sayyidina Ali, salah seorang sahabat dan saudara Nabi Muhammad, dalam satu perang terhadap kaum kafir. Saat itu dia bertarung pedang satu lawan satu. Sayyidina Ali mengajak sang lawan untuk masuk Islam, tapi lawannya malah meludahi. Sayyidina Ali kemudian tidak melanjutkan pertarungannya karena tidak ingin membunuh lawannya karena kemarahan dan dendam. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa pada tanggal 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai meninggal dunia. Kolonel TNI Anumertas I Gusti Ngurah Rai adalah seorang pahlawan Indonesia dari Kabupaten Badung, Bali. I Gusti Ngurah Rai meninggal di Marga Tabanan, Bali, 20 November 1946. I Gusti Ngurah Rai memiliki pasukan yang bernama Ciung Wenara, melakukan pertempuran terakhir yang dikenal dengan nama Puputan Margarana. Puputan dalam bahasa Bali berarti habis-habisan, sedangkan Margarana berarti pertempuran di Marga. Marga adalah sebuah desa ibu kota kecamatan di pelosok Kabupaten Tabanan, Bali. Pemerintah Indonesia mengadugerahkan Bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal TNI Anumerta. Namanya kemudian juga diabadikan dalam nama Bandar Udara di Bali, Bandara Ngurah Rai. Beralih ke peristiwa tanggal 20 November 1945, pengadilan Nuremberg hadirkan 24 penjahat perang Nazi. Proses Nuremberg adalah suatu rangkaian persidangan kasus-kasus yang berkaitan dengan para anggota-anggota utama dari kelompok pemimpin politik, militer, dan ekonomi dari Nazi Jerman. Rangkaian persidangan ini dilakukan di kota Nuremberg, Jerman, dari tahun 1945 sampai 1946. Di gedung pengadilan Nuremberg, persidangan pertama dan yang paling terkenal dari rangkaian sidang-sidang yang dilakukan adalah sidang para penjahat perang utama sebelum pengadilan militer internasional yang mengadili 24 orang paling penting Nazi Jerman yang tertangkap. Persidangan tersebut berlangsung dari 20 November 1945 sampai 1 Oktober 1946. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 20 November 1992. Sanana Gusmao ditangkap tentara Indonesia setelah bergerilya di Timor Timur. Kai Rala Sasana Gusmao adalah mantan gerilyawan yang menjabat Presiden Timor Leste yang pertama. menjabat pada 20 Mei 2002 hingga 20 Mei 2007. Pada 8 Agustus 2007, ia menjabat sebagai Perdana Menteri Timor Leste yang keempat dengan kabinetnya Pemerintah Konstitusional keempat. Pada 6 Februari 2015, ia menyampaikan surat pengunduran diri dari posisi Perdana Menteri dalam kerangka perombakan pemerintahan yang akan merampingkan kabinet. Ia digantikan oleh Rui Maria de Araujo, mantan Menteri Kesehatan dan seorang dokter alumnus Selandia Baru. Sebelum menjadi gerilyawan, ia adalah seorang pemain sepak bola dan wartawan. Namun kemudian bergabung dengan para pejuang Timor Leste melawan pemerintahan Indonesia. Sekitar 20 tahun perjuangan bersenjata di hutan dan pegunungan, Sanana lalu memimpin pasukan gerilya hingga ditangkap tentara Indonesia pada 20 November 1992. Ia harus menjalani pemenjaraan politik selama 7 tahun hingga kemudian dibebaskan pada 7 September 1999 oleh pemerintah Indonesia setelah runtuhnya kekuasaan Orde Baru. Nah, saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Jumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Fokus dari Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Indonesia jembatani putaran Doha menjadi tema fokus hari ini. Saudara, Indonesia siap menjembatani negara maju dan negara berkembang untuk melanjutkan putaran Doha. Bagian dari perundingan World Trade Organization, WTO, dalam konferensi tingkat menteri di Nairobi, Kenya bulan depan. Menteri Perdagangan Thomas Lembong di sela-sela pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC, di Manila Selasa 17 November mengatakan, masih ada perbedaan pendapat yang besar antara negara berkembang dan negara maju mengenai perundingan putaran Doha. Menurutnya, Indonesia bisa menjangkau keduanya dan memang selalu diharapkan untuk bisa menjembatani. Menteri Thomas Lembong pada penutupan APEC Ministerial Meeting mengatakan pernyataannya tersebut terkait posisi Indonesia yang berada di tengah dua kubu negara maju dan negara berkembang. Menurut Menteri Perdagangan Thomas Lembong, meskipun memilih posisi untuk tidak memihak, Indonesia tetap memiliki pemikiran sendiri dan akan membela kepentingan nasional. Ia menjelaskan terkait dengan perundingan putaran Doha yang masih buntu selama 14 tahun, negara berkembang menyatakan bahwa perundingan tersebut sebaiknya terus dilakukan. Namun, bagi negara maju, perundingan yang telah memakan waktu puluhan tahun itu sudah dinilai tidak berhasil dan tidak perlu dilanjutkan lagi. Menteri Thomas Lembong berharap ada titik temu yang saling menguntungkan dalam pertemuan di Nairobi untuk perlunya pendekatan model baru sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat terakomodir. Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan salah satu poin dari pernyataan bersama tingkat menteri pada APEC Ministerial Meeting 2015 adalah mengingat pentingnya penyelenggaraan konferensi tingkat menteri KTM WTO ke-10 di Nairobi, Kenya pada 15 hingga 18 Desember 2015, para menteri APEC merekomendasikan bahwa para pemimpin untuk menyiapkan pernyataan terpisah dalam mendukung sistem perdagangan multilateral dan mendukung penyelenggaraan KTM WTO ke-10. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kalla sebelum keberangkatan ke Manila untuk menghadiri KTT APEC mengatakan forum tersebut akan banyak membicarakan kerjasama antar negara peserta yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi ekonomi di kawasan Asia Pasifik, peningkatan investasi serta perdagangan di tengah perlambatan ekonomi kawasan. Dalam pertemuan APEC, beberapa isu utama yang dibahas adalah upaya mewujudkan kawasan perdagangan bebas Asia Pasifik atau Free Trade Area of the Asia Pacific dan implementasi kesepakatan penurunan tarif barang lingkungan tahun 2015 atau APEC Environmental Goods List. Sekian, fokus.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengharapkan para jurnalis televisi di Indonesia dapat menciptakan pemberitaan yang lebih baik. Pemerintah Indonesia terus melakukan deteksi dini agar serangan teroris yang terjadi di Paris tidak terjadi di tanah air. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta mengatakan bahwa PT Freeport Indonesia tidak layak mendapatkan perpanjangan kontrak karya jika tak mampu memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah. Presiden Joko Widodo menyebut pupuk sangat penting dalam meningkatkan swasembada pangan nasional. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta Jumat pagi bergerak menguat 33 poin menjadi 13.742 dibandingkan posisi sebelumnya di posisi 13.775 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sedikitnya 300 warga asing antusias belajar membatik yang diberikan oleh anggota Perhimpunan Pelajar Indonesia Taiwan di sela acara Remarkable Indonesia di Taipei. Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan ingin mengembangkan objek wisata Ramang-Ramang dengan menyediakan perahu-perahu tradisional untuk menjelajahi perairan di antara gugusan kars itu. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami ajak Anda berwisata ke Kepulauan Kei, Provinsi Maluku. Jadi tetaplah bersama kami dari Suara Indonesia di Jakarta. Saudara pendengar, Kepulauan Kei terletak di selatan Jazirah Kepala Burung Irian Jaya, di sebelah barat Kepulauan Aru, dan di timur laut Kepulauan Tanimbar. Secara administratif, Kepulauan Kei masuk ke dalam Provinsi Maluku. Kepulauan Kei terdiri atas dua pulau utama, Kei Kecil dan Kei Besar. Keduanya berada di Kabupaten Maluku Tenggara dengan ibu kota Langgur. Maluku Tenggara memiliki 119 pulau dan 6 kecamatan, yaitu Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Selatan, Kei Kecil Barat, Kei Kecil Timur, dan Kei Kecil. Mayoritas penduduknya adalah suku Kei, diikuti oleh Jawa, Bugis, Makassar, dan Buton. Dengan 119 pulau yang dimilikinya, Kei layak menjadi destinasi wisata Anda selanjutnya, terutama Anda pencinta wisata bahari. Untuk berwisata ke Kepulauan Kei, Anda hanya bisa naik pesawat udara dari kota Ambon menuju Bandara Internasional Karel 1 Suituben di Pulau Kei Kecil. Berwisata ke Kepulauan Kei, ada berbagai objek wisata yang bisa Anda kunjungi. Dan kami berikan rekomendasinya untuk Anda. Pertama, Pulau Bair. Pulau Bair adalah tempat yang tak boleh dilewatkan jika berkunjung ke Tual. Orang-orang Kei menjuluki rangkaian pulau karang di utara Pulau Kei Kecil itu sebagai Raja Ampat Van Kei. Bentangan alamnya memang tak seluas Raja Ampat asli. Namun keindahannya tak kalah. Perahu bisa masuk hingga ke tengah pulau. Pasirnya putih dan halus. Anda bisa berenang di tempat ini sepuasnya tanpa banyak gangguan. Karena memang belum banyak yang berkunjung ke sini, pulau ini akan serasa milik pribadi. Keindahan bawah lautnya pun bisa Anda nikmati dengan snorkeling. Untuk yang bernyali lebih, naiklah ke salah satu tebing di sisi selatan pantai. Tingginya sekitar 7 meter, dari atas Anda bisa melihat pemandangan secara utuh. Thank you. Saudara pendengar, selanjutnya ada Pantai Ngublot dan Ngur Sanadan. Ngur dalam bahasa Kei artinya pasir. Dua pantai ini letaknya bersebelahan, berjarak sekitar 18 km dari Langgur, ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara. Karena letaknya menghadap barat, dua pantai ini cocok menjadi tempat memburu matahari tenggelam. Pantai ini membentang sejauh 3 km. Itulah kenapa pantai ini juga dikenal dengan nama Pantai Pasir Panjang. Lautnya landai dan dangkal, Anda tak perlu takut berenang di sini, karena ombak sudah pecah pada jarak 100 meter dari daratan. Kalau surut, area yang dangkal itu berubah wujud menjadi padang pasir putih. Beberapa penginapan berupa villa dan bungalow sederhana dengan tarif tak lebih dari Rp500.000 semalam bisa ditemui di sepanjang pantai. Saudara pendengar, tak jauh dari Pantai Ngur Sanadan, tempatnya di sebelah utara Pantai Ngur Sanadan, ada pantai yang tak kalah eksotis. Bentuknya sama, garis pantai memanjang dengan dangkalan yang luas. Letaknya di Ohoi atau Desa Dirtawun. Daya tarik pantai ini adalah keberadaan tebing karang setinggi 5 hingga 10 meter di belakang pantai. Di titik paling ujung tebing ini, ditemukan ratusan lukisan sebesar telapak tangan yang diyakini berasal dari zaman purba. Lukisan berwarna jingga dan merah kecoklatan itu membentuk figur manusia, matahari, pohon, perahu, buaya, ikan, sampai cap tangan. Bentuk dan polanya mirip dengan lukisan di Gua Tewet, Kalimantan Timur. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini mengenai tempat-tempat eksotis di Kepulauan Ke. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Warna-warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui tentang Hari Anak Sedunia. Pendengar, anak-anak merupakan harta bagi orang tua yang tidak dapat dinilai dalam bentuk materi apapun. Memiliki anak adalah sebuah anugerah bagi sepasang suami istri. Namun, terkadang masih ada orang tua yang tidak menghargai anugerah tersebut. Masih banyak anak-anak yang kurang beruntung di dunia ini. Untuk mengingatkan Anda dan kita semua bahwa anak-anak merupakan aset yang sangat berharga bagi kehidupan umat manusia, organisasi non-profit UNICEF menetapkan 20 November sebagai Hari Anak Sedunia. Di Indonesia, masih banyak anak-anak yang kurang beruntung, seperti belum memperoleh pendidikan yang layak. Hal tersebut banyak dialami oleh anak-anak Indonesia yang berada di wilayah pelosok. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai usaha untuk terus memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak di wilayah pelosok tersebut. Kini, hak anak-anak ini mulai diperhatikan. Sepintas, mungkin Anda tak pernah berpikir bahwa anak-anak juga memiliki hak yang sama seperti orang dewasa. Hal yang dianggap kecil oleh orang dewasa tersebut merupakan satu hal yang sangat penting bagi anak-anak. Sudah sewajarnya jika anak-anak memiliki banyak waktu untuk bermain dan belajar, bukan melakukan pekerjaan orang dewasa. Dan sudah saatnya masyarakat peduli akan keberadaan anak-anak yang kurang beruntung. Melalui berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas anak-anak, masyarakat dapat bergerak bersama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa. Selamat Hari Anak Sedunia. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai Hari Anak Sedunia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Dan pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami akan menghadirkan seorang penyanyi yang sekaligus sebagai pencinta lagu dangdut Indonesia. Dia adalah Leo Waldi. Dan pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Leo Waldi yang berjudul Bukan Yang Pertama.
Sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang kucintai. Mengapa engkau yang selalu memperhatikan diriku ini, sedangkan engkau hanya teman biasa? Sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang kucintai. Biasa, tapi kebaikanmu. melebihi orang yang ku cintai.
Saudara Waldi Hermansyah yang lahir di Jakarta 31 Juli 1958 adalah penyanyi dangdut Indonesia yang lebih dikenal dengan nama Leo Waldi. Pada tanggal 11 Oktober 2012, Leo Waldi telah menelurkan ratusan judul lagu dangdut meninggal dunia. Leo meninggal setelah melawan kanker paru-paru stadium 4 sejak tahun 2004. Leo mengawali karirnya di belantika musik Indonesia dengan menjadi seorang pencipta lagu dangdut. Meskipun awalnya Leo banyak menciptakan lagu-lagu hit bernuansa pop, namun sejak tahun 1980-an Leo mulai merambah ke ranah musik Indonesia. Baiklah pendengar, kembali satu lagu dari Leo Waldi berjudul Cinta dan Debu. Selamat mendengarkan.
Yang paling dalam, tapi mengapa kau masih pergi juga? Tinggalkan aku sendiri. Katanya cintamu padaku bagai air yang tak pernah lebu, tapi kini cintamu padaku ibarat debu jalanan yang tertiup angin. Tak akan menyatu lagi. Bukankah aku sudah berikan kelembutan hatiku yang paling dalam, tapi mengapa kau masih pergi juga? Tinggalkan aku sendiri. Thank you. jalanku sendiri. Setelah ku tahu hatimu berduri, biarlah ku bawa derita hidupku, ku tanggung sendiri luka. Bersama kekasihmu yang baru engkau cinta, bukankah aku sudah berikan kelembutan hatiku yang paling dalam? Tapi mengapa kau masih pergi?
Musik dangdut pun, Leo Waldi berhasil mengangkat nama Elvy Sukaesih, seorang penyanyi dangdut senior Indonesia dan menyandang predikat Ratu Dangdut Indonesia. Sejak saat itu, nama Leo di belantika musik dangdut Indonesia pun mulai diperhitungkan sebagai salah satu pencipta lagu andalan saat itu. Setelah mengorbitkan penyanyi dangdut Elvy Sukaesih, Leo Waldi juga mengorbitkan penyanyi dangdut Indonesia lainnya seperti Swesti Wirabuana dan Hetty Koes Endang. Keduanya adalah penyanyi wanita Indonesia yang berhasil merajai industri musik Indonesia pada tahun 80-an dengan menyanyikan lagu-lagu yang diciptakan oleh Leo Waldi. Karir Leo Waldi sebagai pencipta lagu ternama saat itu mengantarkan Leo ke dalam gemerlapnya industri musik Indonesia di zamannya. Penyanyi dan sekaligus pencipta lagu Indonesia itu kini telah tiada. Namun karya-karya ciptaannya sampai saat ini masih dapat dinikmati para pecinta musik dangdut di tanah air. Baiklah pendengar, sebelum kita akhiri perjumpaan kita, Anda dapat mendengarkan kembali lagu-lagu Leo Waldi. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Thank you. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id. World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595211785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.